aktuālā intervija Kurzemes radio.
Sveicināti klausītāji! Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienas pasākumi Ventspilī un Ventspils vasaras turisma un velo sezonas atklāšana. Par to šodien aktuālās intervijas laikā sarunāšos ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Labdien!
Labdien!
Un Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Labdien!
Labdien!
Nu tā tad Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas diena Ventspilī. Kāda tā būs?
Nu visu pirms ceram, ka saulaina, jo mums viens tāds ļoti skaists un skanīgs notikums būs pusdienas laikā pulksten 12. Pilsētas Rātslaukumā, kur pulcēsies vairāki mūsu amatiermākslas kolektīvi, vienkopus, un būs tāda ļoti skaista programma ar maestro Raimondu Paulu dziesmām. Un šajā gadījumā tas repertuārs ir izvēlēts tāds, kur, nu, es domāju, nu, katrs Latvijas iedzīvotājs, kurš kaut kad, kaut jau reizi ir dzirdējis maestro mūziku, nu, kādu no dziesmām atpazīs un varēs dziedāt līdzi. Viesosies solisti Ance Krauze un Juris Jope kopā ar mūsu jauktajiem koriem Kaiva un Līvzeme izdziedās šīs skaistākās melodijas. Un pasākumā laikā tas tehniskais iekārtojums būs uz divām skatuvēm un paralēli uz otrās skatuves šīs te dziesmas izdejos mūsu vidējās paaudzes un jauniešu deju kolektīvi Trautuguns, Kurzeme, Liedaks, tā kā, nu, tiešām būs tāds jauks, sirsnīgs, līdz dziedams un līdz dejojams pasākums pašā dienas vidū, varēs nobaudīt arī dažādus Latviju zemes gardums, rupmaizi, medu, tēju, tā kā visi tiešām laipni aicināti. Tās pašas svētku dienas pēcpusdienā pulksten 16. Aicinām arī dzen visus koncertzāli Latviju, kurā izskanēs arī dzen svētku koncerts Manas zemes sirds ar šādu nosaukumu, kurā uzstāsies Antra Stafetska dziedātāji un mūziķis Ingars Viļums ar savu nu, es pat teiktu nulle kā radīto koprogrammu, kas pagājušajā gadā izbraukāja dažādas Latvijas nostūras. Malas bija ļoti labi apmeklēti koncerti visā Latvijā, un nu beidzot svētku reizē piestās arī pie mums Ventspilī koncertzālē Latvijā. Andris Tafetska, Ingars Viļums un pavadošais ansambls. Un šajā te svētku dienā, 4. Maijā, būs vēl tāds kurstētākas palūkas kolēģi Dainu, pastāstīt par šo te notikumu, ko mēs faktiski sāksim šo svētku dienu.
Jā, lūdzu.
No 4. Maijas arī būs īpaši sportisks, jo 2004. Gadā Ventspilī notika Latvijas pirmā olimpiāde, un šeit tika izveidota īpaša tāda uguns iedegšanas vieta, un ņemot vērā, ka šogad arī Latvijā notiks Latvijas jaunatnes vasaras olimpiāde Valmierā, tad 4. Maijā pulkstens 11. Zilā karo pludmalē, kurā atroda šis akmens ar īpašo iedegšanas vietu, tiks iedegta lāpa, kas ceļos pa Latviju, lai 18. jūnijā, tad, kad Valmierā būs Latvijas jaunatnes olimpiādas atklāšanas pasākums, šī lāpa tiktu ienesta Dāliņa stadionā. Tā kā tāds pasākums arī interesants būs.
Jā.
Nu jā, un Dāina varbūt varētu arī turpināt par pasākumu pastāstīt, kurš būs pēc nedēļas 9. Maijā.
Jā.
Un savu lūdu.
Jā, tas būs Ventspils vasaras turisma un velo sezonas atklāšanas pasākums, vai ne?
Jā, tiešām 9. Maijā Ventspils piedzīvojuma parkā tiks dots starts velo turisma sezonas atklāšanas pasākumam. Pasākums jau sāksies no rīta, 10:15, kad uz startu dosies bērni un arī bērni ar īpašām vajadzībām, kuri veiks 2,1 km distanci, savukārt pulkstens 11. Sāksies garā distance, kā mēs saucam, 8,6 km garumā par pilsētas teritoriju. Šeit nekādas sacensības nav, tas ir tāds īpašs brauciens pa pilsētas ielām. Un šī gada moto šim pasākumam būs Veloskanis, Un tā ir tāda ideja, lai tiešām iedzīvotāji padomātu par savu velosipēdu noformējumu, arī pievienojot tādus īpaši skaļuma instrumentus, kā taurītis un bungas un citus atribūtiku, lai šie svētki tādi skaisti, skaļi izvērstos Ventspilī. Protams, mēs esam padomājuši, lai visi šajā pasākumā pēc brauciena justos ļoti labi, un tāpēc visiem bērniem, kuri būs beiguši distanci, būs īpašs bonus, saņems Olimpiskā centra Ventspils piedzīvojuma parka kuponiņu un varēs izmantot to dažādām atrakcijām, bet savukārt visi iedzīvotāji, kuri beigs šo distanci, saņems uzlīmi, uzlīmes būs īpašs kods, un kur būs arī kartas numurs, un šī uzlīme kalpos kā digitālā iespēja gan skenēt un saņemt īpašu certifikātu, gan arī uzlīme piedalīsies loterijā, un loterijas galvenā balva būs velosipēds. Tā kā mēs skatīsimies un vērtēsim arī citus dalībniekus, kuri piedalīsies, un arī apbalvosim ar īpašām balvām par veiksmīgu noformējumu un tā tālāk. Tā kā es aicinu iedzīvotājus padomāt tiešām par savu velosipēdu un, protams, arī apģērba noformējumu. Tā kā pēc pasākuma visi dalībnieki varēs baudīt mūsu tradicionālo Ventspils spēka putru un savukārt saistībā ar kultūras centru. Mēs esam padomājuši, lai būtu arī tāda īpaša ballīte, un šoreiz uzstāsies muzikālā grupa Ballīšu krustēvi. Tā kā būs arī tādas lustes Ventspilniekiem, bet šajā gadā, un protams arī visiem viesiem, kuri atbrauks pie mums ciemos, un šajā gadā ir arī tāds jauninājums, ka notiks turisma informācijas tirgus, kas noteikti paplašinās šo pasākumu un dos visiem apmeklētājiem iespēju uzzināt, kas ir jauns turisma ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā. Un tā kā varēs arī piedalīties un izpētīt visu šīs jaunos piedāvājumus turisma informācijas pakalpojumos. Es vēl gribētu arī aicināt iedzīvotājs, kuri piedalīsies šajā pasākumā, atcerēties par drošību un aicināt bērnus visus tātad obligāti lietot aizsargķiveres un atcerēties vēlreiz, ka šis brauciens nav uz ātrumu, nav sacensības, bet tas ir tiešām tāds pilsētas visu iedzīvotāju izbrauciens ar velosipēdiem, lai ievadītu šo turismu velosezonu. Nu, tāpatās mēs atvainojamies visiem iedzīvotājiem, ja būs mazliet, teiksim, arī pilsētā satiksmes ierobežojumi, tie gan nebūs ilgi, no 10. līdz 12. bet tikko pabrauks atsevišķais etaps garām, tā iela tiks atvērta, un tā kā gaidam tiešām visus ciemos pie mums 9. maijā, jo te būs gan sportiskais garša, gan arī muzikālie pasākumi. Tā kā visi aicināt Ventspilī 9. maijā, 2011.
Jā, mums ir vēl viena minūtīte, vai kaut kas piebilstams, varbūt kaut kas jāņem vērā. Satiksmes ierobežojumi, tas būs viens, jā. Varbūt vēl kaut kas.
Ja drīkst noteikti, kas jāņem vērā. Mēs plānojam šovasar organizēt kādu superkoncertu, kurš notiks 11. jūlijā, kur piedalīsies Latvijas supergrupa Sedun Lights. Tad jūras svētku vakarā. Un savukārt 9. maijā jāņem vērā tas, ka biļetes uz šo koncertu varēs nopirkt par īpašu cenu. Tā kā visi, kuri apmeklēs šo te pasākumu, varbūt piedalīsies arī velobraucienā, noteikti izmantojot iespēju iegādāties biļetes uz šo koncertu par īpašu cenu. Un vēl es varbūt mazliet viņa laika vēl ir vienu minūtīti pateikšu par tādām turisma iespējām šajās garajās māja brīvdienās. Savu darbu uzsāk pie Jūras brīvdabas muzejs, savu aktīvu darbību uzsāk piedzīvojumu parks, ekskursija kuģītis Hercogs Jēkabs. Tā kā noteikti brauc pavadīt šīs garās māja brīvdienas Ventspilī, ne tikai valsts svētkus atzīmējot, atbraucot jau pagāk, un varēsiet izmantot no 1. māja, jo visus šos brīnišķīgos mūsu pilsētas piedāvājumus.
Jā, nu paldies, jā, Rozīnīt, kā vienmēr pašās beigās, vai ne? Gan par biļetēm, gan arī par šīm brīvdienām māja svētku laikā. Labi, paldies jums par šo sarunu, par iespēju ieskatīties šajās aktualitātēs, gan par neatkarības atjaunošanas dienas pasākumiem, gan arī par vasaras turisma un velosezonas atklāšanas pasākumiem. Sarunājos šodien ar Ventspils sporta pārvaldes vadītāju Dainu Paipalu. Paldies jums!
Paldies!
Un Ventspils kultūras centra direktoru Māri Valtenbergu. Paldies arī jums!
Paldies un tiekamies Ventspilī!
Uz tikšanos! Pieskaņu pulcs bija mans kolēģis Māris Dadzis, sarunvadījies Daci Blūma. Uz tikšanos turpmāk!
Aktuālā intervija.
Tā bija ilgstoša reklāma. Kurzemes rādio.